Болгарстанның Варна шәһәрендә 22 октябрьдә 4-нче болгар җыены ачылды. Россия, Болгарстан, Маҗарстан, Романия һәм Украинадан болгар чыры тарихын өйрәнүче 100-дән артык белгечне бергә Татарстан Фәннәр Академиясе җыйды. Җыен Болгарстан Фәннәр Академиясе ярдәмендә оештырыла. Форум берничә ил галимнәре хезмәттәшлеге нәтиҗәсендә әзерләнгән Булгарика, Болгар цивилизациясе чыры һәм киңлекләре исемле атласны тәкъдим итүдән башланып китте. Үз эшенә болгар чыры хариталарын, рәсемнәрен алган энциклопедия, Россия, Болгар Татарстан, Украина, Казахстан һәм Маҗарстан фәнни үзәкләрендә тупланган мәгълүматлар нигезендә әзерләнгән. Бу басма Татарика энциклопедиясе кебек үк Маҗарстанда басылган 200-дән әйтеп чыккан басманың 50-се Варнага китерелгән. Татарстан дәүләт киңәшчесе Бинтимир Шәймиев җитәкчелегендәге бер төркем галимнәр дүшәмбе көнне Варна өлкәсе губернаторы Данчо Семенов һәм шәһәр башлыгы Кирилл Йорданов белән очрашты. Татарстанга Варнадан өйрәнерлек әйберләр күп. Аларның археологлары кишлем, бик яхшы археология музей бар. Айрым дәүләт булгач, аларның мирасы да яхшы сакланган, дип сөйләде Варнадан Азатлык радиосына Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров.
Ул безнең бик уңышлы китап Болгарика турында Татарстан галимнәре, Болгария галимнәре, Украина галимнәре, берничә илнең галимнәре җыелып, материаллар җыеп яздылар. Шундай зур китап, яхшы рәсемнәр белән матур төшерелгәнлек. Кичә менә шул китапның презентациясе булды. Анда Минтимер Шәрип чыгып барды. Девушна форумына ул әкелде. Ул китапны Варнаның губернаторына бирдек. Шәһәр башлыгына бирдек. Галимнәргә бирдек. Болгарияның фәннәр академиясына бирдек. Алдан вице-президент килгән иде. Димитрова һәм профессор тарих института директора, секретарь, главный ученый секретарь Болгар академиясы Барниева зур белгеч Болгариканы.
Әйе, менә бу атласта тагын билгеле булмаган мәгълүматлар, ниндидер карталар, шундый әйберләр бармы?
Юк, анда бөтен яңа тарихи ачышлар безнең археологлар, тарихчылар белән, Болгарияның археологлары, тарихчылары һәм башка илләрнең археологлар, тарихчылары ачкан бөтен белемнәр шунда керде. Анда теге китапта инде менә бүгенге генә ачышлар юк. Болгарика турында булган бөтен чыганаклар файдаланып, бик матур фотографиялар белән бик яхшы китап булды. Сез бит беләсез, без Тартариканы чыгардык өстенлек. Менә шуның шикелле инде шул Тартариканың икенче бер өлеше дип әйтергә булыр.
Бу атласны Казанда кайда табып, кайда күреп булачак?
Казанда тарих институтында, академиядә күреп булачак. Аны бит Венгриядә нәшер иттеләр. Бик яхшы кагазда, бик яхшы типографияда. Монда без 50-ны алып килдек, аның...
Нишәдән әйтеп чыгарды?
Болгарика, нишәдән чыгарды болгар? 200 генә икән, 200.
Әйтегезче, менә хәзер инде бу Болгар форумы узган Варна шәһәренә кайтсак, Варна бит инде ул тарихи үзәк, мәдәни үзәк, туристик үзәк. Һәм сез менә Варнаның мэры белән дә очрашкансыз, һәм губернатор белән очрашкансыз, һәм Варна җитәкчелеге Татарстаннан да безгә өйрәнерлек әйберләр бар дип әйткән, дөресме? Менә шул очрашуларда сез дә катнаштыгызмы?
Дөресме, бар очрашуларда булдым. Алар бар ул китап дигәндә, алар форумны ачканда конференцияда булдылар. Аларда бик кичле археология, музей бар, археологлар кичле. Менә хәзер без бүген делегация Лиск шәһәренең булган фундаментларын карап йөрибез. Чөнки менә аларның тәҗрибәсе безнең Болгар шәһәрендәге борынгы ташларыбызны саклап калу өчен аларның тәҗрибәсен җитерәбез. Мин Шәрип башлап йөрибез. Уларыбызда монда хәзер Прискада, Иске Прискада, ул бит Приска безнең Болгар тарихының бик зур бер өлеше, хан Аспарухның шушында килеп урнашып, шушы шәһәрен төзеп, монда патша булалыкты. Борынгы бабаларыбыз туганнар, кандаштар менә шул фундаментлардан йөрибез хәзер.
Әйтегезчә, аларның менә бу мирасны саклау тәҗрибәсе башка төрлерәкме безнекеннән?
Әйтергә кирәк, алар күбрәк саклап калганнар. Теге мөстәкыйль дәүләт булгач, менә шул Приск башка намнары борынгы диярәтләрне, борынгы шәһәрләрне алар ул яхшырак сакланган. Менә шуларның тәҗрибәсен өйрәнеп йөрибез. Безнең калган Болгар шәһәрендәге калган казыналарны тикшертеп алып барырга, бергә алып барырга, экспертиза булсын, башка илләрдән мәхәллә эшләсеннәр. Bizim Türkiye Bulgarlarının tarihini gördük. Bundan iki ayırıp 6 ayda bizde konferansiye. Bundan başlangıçta böyle alanındaki bu. Bizim de Evrasiye buyurup alanın tarihini dinletip yürüyemez. İdil boyunda bana tuğuz, Dunay boyunda bana tuğuz. Bizim de şu 6 aydan başlayıp Bulgarya'ya hadi Dunay'a hadi gelenler. Tarih bir kup halklar, kup devletler kadar. Барсыла бирге бирлашып мына шул программаны үтәбез. Идеал тай программасын. Болгарика.
Әйтегез Шәхмәт әфәнде, менә бу киң тарих безнең Татарстан уку йортларында да йөрәтеләме, югары уку йортларында да инде?
Йөрәтелә, йөрәтелә дисәм, йөрәтелә. Соңгы 20 елда без бу тарихыбызны тикшерәп язабыз. Менә фән буенча инде чыгана карган тамашада археологларның, ашыкларның язып бер тарихны язабыз. Үзенең халыкның Branga Bulgarlarının. Başarik var aslında yazdım ileri. Alay tutuldu. Ne bulaydı? Gazoz diye çeleri. Hadi alay tutuyor. Fransa'da bugün 40 yaşında. Hadi kayıkta arkeologiyada. Bugün Branga Bulgar tarihini yani de.
Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Масхаров булды. Шулай ук бүген Варнада булган Шиһабеддин Мәрҗәни исемле тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов белән сөйләштек. Форум турында 100-гә якын кеше катнаша диләр. Кемнәр кайсы илләрдән килүчеләр алар?
Россиядән инде күп. Барнаул, Алтай якларыннан килделәр. Аннан кайберләре Мәскәүдә, Петербургта әлегелектән шөгыльләнгән. Украинадан анда кызык кына теге булгар шырга кагыла торган материаллар күп башлау дип. Венгрия, Болгариядан инде әлбәттә, һәм тагы Молдавиядан бугай. Менә әлеңнән күрмәдем. Төп теге булгар тарихы белән кызыксынучылар, кызыксынучы түгел инде, өйрәнүчеләр. Иң яхшы белгечләр менә монда килде һәм презентация уздырдык. Зур гына атылыш чыгарган идек.
Менә аңлавымча, Татарстан делегациясе бу форумда төп рольне алып тора инде бу елы, шулай бит. Менә сез аларны чагыштырсагыз, Варнадагы тарихи мәдәниятне саклауны чагыштырсагыз һәм Татарстанны кын чагыштырсагыз, Татарстан кайда да, Варна кайда сезнеңчә?
Беренчедән, бу конференцияне безнең академия оештыра. Тулысынча. Болгар академиясе бу шагына. БСБР. Икенчедән, хәзер без әле Плискада парад йөрибез, Митеша Речта, инде бүтән күзлек белән карыйм, менә Болгарда дөрешлибезме, юкмы. Мин әйтер идем, кайбер юнәлештә без алдарабыз.
Кайсы юнәлешләрдә алмый, мисал өчен?
Менә саклау ягыннан без инде бүтән илләрдә дә йөреп кайттык. Монда совет чорында, теге совет дигәндә инде социалистик заманда күп кенә нәрсәне дөрешләгәннәр. Менә ул хаталар күренеп тора, күзгә чагыла. Әзенә күңелсез. Хәзер бер-берсенә кап паралар инде менә. Шулар болгар галимнәр белән чагыштырганда безнең күп өлеш без уңай яклары бар, без тирәнрәк карыйбыз. Без, мәсәлән, Алтайда булдык, анда өйрәндек, кая безнең тамырлар, болгар галимләре аны белеп бетерми, алар Идел буена хәтлегенә тарихын белә. Без инде тирәнрәк карадык. Шуңар менә мондый безнең бергә эшләү, каян болгар килеп чыккан һәм кая барып җиткән, минемчә бик уңай галимнәр өчен, фән өчен һәм болгарчаның шәһәрләрен саклап калу өчен.
Минемчә аны өйрәнүчеләр өчен дә бу бик киңрәк караш, бик кызыклы булачак һәм файдага булачак, шулай бит.
Әлбәттә, яшьләр өчен бик файдалы. Менә карт академиклар инде Болгарияда кайсы инде эшләми, кайсы үлеп китте. Яшь буын хәзер үсте. Алар махсус менә монда килде, докладлар белән бер сессия булачак. Үзегез беләсез, Болгария бүгенге көндә ул Европага кергәч, әз генә шул күзлектән карый башлады тарихка. Европоцентризм бик көчәйде. Безгә инде менә монда әз генә этәргеч булып күрсәтергә кирәк, шартны онытмагыз дип, тамырларны онытмагыз дип.
Бу инде бөтен Европага да мисал инде, теге бу Болгар форумы.
Бу бөтен Европага димәс идем, но Венгрия өчен, Болгария өчен әлбәттә мисал. Румыниядә кызыксына башлады, Румыниядә менә.
Соңгы сорау, сез шундый матур шәһәрдә ял итә алдыгызмы, вакытыгыз булдымы?
Нинди ял булсын? Ну, диңгезне тәрәләрен күрдек, әлбәттә.
Тәмле болгар ашлары белән сыйлыйлармы үзегезне?
Ну, анчы булды, анчы булды. Бик матур урында без кунакхана, элекке патшалар яшәгән урын, шулар анда ни, ул яктан күмелде. Аны вакыт юк, бир да вакыт юк. Чайник менен каядыр барсаң, анда протоколдук каты болот. Бир урундан экинчи урунга чабасың.
Варнадан Шихабеддин Мәржени исемле тарих институты жетекшесе Рафаэль Хакимов сөйләде. 4-нче Болгар җыены 26 октябрьгә кадәр дәвам итә. Татарстан вәкилчелеге исә бүген Казанга кайтып китте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.